ลับมาติดตาม101องศาข่าวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงย้อนองศาข่าวกับสำนักข่าวอิสลานะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะคะสวัสดีค่ะคุณประสงค์ค่ะ
สวัสดีครับพี่ประสงค์
สวัสดีครับคุณรัชนีวันคุณธีรยุทธ์ย้อนจริงๆเลยเนี่ย
ค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตเป็นความรู้กับพี่ประสงค์จริงๆนะคะเพราะว่าเรื่องของโฮปเวลนี่เป็นเรื่องที
่
เกิดขึ้นนานมากแล้วตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามีการตั้งคณะกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีที่ปรึกษาโดยเฉพาะคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเนี่ยไปดูเรื่องข้อกฎหมายก็ไปพบปม10ข้อกล่าวหาที่คณะทำงานเนี่ยมองว่าโฮปเวลตั้งขึ้นมาโดยไม่ชอบขอเป็นความรู้ค่ะข้อมูลเป็นยังไงบ้างคะ
อันไอ้เรื่องคำถามเนี่ยผมคงตอบอะไรนะตอบไม่ได้หรอกว่ามันถูกหรือผิดเพราะมันเป็นเรื่องเทคนิคที่ต้องไปเถียงกันล่าสุดคนที่ขาดก็คือศาลก็ต้องถึงฟ้องศาลนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าลองจะพยายามลำดับความเป็นมาเป็นไป
แล้วก็ดู
เรื่องนี้ย้อนจริง
ตอนคือตอนนี้ไอ้คอยย้านก็ส่วนหนึ่งตอนนี้เราก็อยากรู้ว่าเรื่องเงินทองตอนนี้เมื่อมีคำพิพากษาให้จ่ายค่าชดเชยเนี่ยแล้วใครรัฐต้องจ่ายรวมทั้งถ้ายังไม่จ่ายดอกเบี้ยที่ต่อวันเนี่ยเราจะต้องเสียอีกเท่าไหร
่ฮะแต่อย่างนี้ฮะแต่วันนี้เขาหยุดไม่ได้คำนวณ
เอาค่ะเอาค่ะพี่ประสงค์
เอาอย่างนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมา30 ปี
ครับ
ตั้งแต่เซ็นสัญญาวันที่เซ็นสัญญานี่ประมาณปี2533-32แถวนั้นนะครับสมัยนั้นก็คือเป็นรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวันใช่ไหมครับ
ครับ
รัฐมนตรีคมนาคมก็คือคุณมนตรีพงพาณิชย
์
นะฮะตอนนั้นก็เป็นข่าวอื้อฉาวมากผมก็จำได้นั้นแล้วก็ยังนักข่าวเด็กๆอยู่อื้อฉาวมากว่าโครงการกระดาษ8แผ่นมูลค่าถึง80,000,000นั่นนี่กระดาษ8แผ่นนั่นเองแบบนั้นสร้างไปออกแบบไปน้องเนี่ยนะต้องมีการส่งมอบพื้นที่อะไรต่างๆกันไปก็หลังจากเซ็นสัญญาไม่นานก็มีการยึดอำนาจโดยรสช.คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่มีพลเอกอะไรวะพ่อของเสือแดงชื
่อสุนทร
บิ๊กจ๊อด
บิ๊กจ๊อดสุนทร
ค
ง
สมพงษ์ค่ะเ
จ้าคณะแต่จริงกำลังจริงไปอยู่ที่พลเอกสุจินดาคราประยูรผู้บัญชาการทหารบกขนาดนั้นนะครับก็ยึดอำนาจแล้วก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลตั้งแต่นั้นเรื่อยมาคงก็ค้างเรื่อยๆจนกระทั่งปี2541โดยประมาณเนี่ยนะฮะยังไม่สิก็มาเมติคณะมครับปีโดยรัฐบาลชัวร์หลีกภัยเป็นยกเลิกรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งเป็นผู้ชงเสนอคู่กันก็คือคุณประดิษฐ์ รัตนประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ค
ุณสุเทพศิริสุบรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสำนักขณะนั้น
ใช่ค่ะ
และก็มีมติให้ยกเลิกสัญญาตั้งแต่มาก็เป็นปัญหาต่อเนื่องนะฮะมายื่นอนุญาโตตุลาการก็จะมาฟ้องร้องกันในราวปี2547-49แถวนั้นผมจะไม่ได้นะแล้วก็เรื่องก็ค้างคามาจนเราทราบกันสุดท้ายว่าศาลปกครองสูงสุดไม่ศาลปกครองศาลนั้นต้นคือพออนุญาโตชี้อนุญาโตตุลาการในชี้ขาดในโฮเวลชนะใช่ไหมครับ
ค
่
ะ
ก็ต้องจ่ายตังค์มูลค่าเขาเฉยตอนนั้นวัน8,000,000,000ก็จะไม่ผิดนะฮะแล้วต้องมาฟ้องไปทางการรถไฟก็ไม่เห็นด้วยก็ไปยื่นทางขั้นตอนคือไปยื่นฟ้องยื่นคำร้องต่อศาลปกครองให้ยกเลิกคำชี้ขาดเนี่ยตุลาการต้องไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองชั้นต้นก็ให้การรถไฟหรือทางรัฐเนี่ยชนะพอศาลปกครองสูงสุดเอาภาพรวมก่อนนะคนจะได้ไม่สับสนนะครับศาลปกครองสูงสุดก็บอกพิพากษากลับนะครับเห็นบอกว่าคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการได้ชอบด้วยกฎหมายก็ชี้ขาดก็พร้อมต้องจ่ายพร้อมดอกเบี้ย107.5บวกไปบวกมาบวกไปบวกมาก็24,000จาก8,000เงินต้นกลายเป็น24,000,000ที่เราทราบกันดี
ค่ะ
ใช่ไหมพอท่านผู้ของสูตรตัดสินปุ๊บเอาละทางนี้ทางรัฐก็ต้องแน่นอนครับคุณเป็นรัฐบาลขนาดนี้คุณจะหาตังค์ที่ไหนมาจ่ายคือมาจ่ายรัฐบาลนี้แม้จะเป็นมรดกจากรัฐบาลนู้นไม่รู้กี่รัฐบาลนับไม่ถูกกันนะถ้าคุณจ่ายเนี่ยคุณตายแน่เลยดังนั้นเป็นธรรมดานะครับที่ คุณก็ต้องหาทางดิ้นรนที่จะต้องหาข้อบกพร่องหาข้อผิดกฎหมายอย่างที่พูดกันเมื่อกี้เนี่ยมีอะไรได้เดี๋ยวค่อยว่ากัน
สิบข้อกล่าวหาที่คณะทำงานตั้งขึ้น
นะว่าไปก็ไปมาก็ไปยื่นขอให้ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยรับฟื้นให้ศาลปกครองเพื่อรื้อฟื้นคดีมาพิจารณาใหม
่
อ้างมีพยานหลักฐานใหม่นะครับก็ศาลชั้นต้นก็ยกคำร้องบอกไม่มีนะก็ไปถึงศาลสูงศาลสูงก็ชี้ขาดเอ๊ะที่ศาลต้นๆบอกผมจะไม่แน่ใจแล้วศาลสูงก็ชี้ขาดว่าไม่มีไม่มีอะไรก็สั่งไม่ให้รื้อฟื้นคดีใหม่ใช่ไหมฮะล่าสุดเนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ยนะฮะคนก็เข้าใจว่าตอนศาลปกครองสูงสุดตัดสินครั้งแรกปั๊บเนี่ยนะฮะตอนที่จะมาขอรื้อฟื้นคดีใหม่เนี่ยทางรัฐบาลก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมามีรองปลัดกระทรวงคมนาคมขึ้นมาเจรจาต่อรองจะพบเร็วว่าเช่นจะต้องลดยังไงจ่ายยังไงชดเชยยังไงอะไรเงี้ยก็รายละเอียดในการเจรจามีรองปลัดในระหว่างนั้นเองก็มีการรื้อฟื้นคดีขอยื่นศาลปกครองรื้อฟื้นคดีนะครับศาลปกครองถึงก็ยืนบอกว่ารื้อไม่ได้ไม่เห็นมีพยานหลักฐานใหม่เลยไม่คงเดิมไว้พอศาลปกครองสูงสุดยืนแบบนี้ปุ๊บเราก็เข้าใจว่าคดีน่าจะจบถูกไห
ม
คือรัฐก็ต้องควักกระปังไปจ่ายเท่าไหร่อย่างไรก็บอกจะมีการเจรจามีอะไรอีกไม่จบรัฐบาลบอกไม่จบฝ่ายรัฐบอกไม่จบก็อย่างที่คุณรัชนีบันบอกหรือคุณศรีบอกว่าไม่จบก็หนึ่งทางหนึ่งก็บอกไอ้มีเรื่องไม่ชอบด้วยกฎหมายเรื่องการจัดตั้งบริษัทแต่เป็นนอมินีอะไรถุงผมรู้เลยโอ้มันเยอะมากมันเรื่องเทคนิคพูดไปชาวบ้านก็งงๆอยู่เอาว่าไม่ชอบกันแล้วกันนะเช่นการตอนจัดตั้งตอนทำสัญญาตอนที่ตกลงหลักการว่าต้องทำโฮเวฮ่องกงมาเอาโฮเวประเทศไทยจดแทนอะไรอย่างเง
ี้
ยสองมีการขายบริษัทต่อมาบริษัทก็มีการขายหนี้กันคือฮ่องกงเนี่ยมันมีค้างอยู่ใช่ไหมมันถือหุ้นค้างอยู่โดยกลุ่มกอร์ดอนวูแต่ไม่ไหวแล้วก็เลยไปตั้งบริษัทขึ้นที่มอริเชียสมาถือหุ้นแทนเพิ่มทุนอะไรก็ว่าไปแล้วก็อ้างว่ามีคนไทยเนี่ยไปซื้อนี่มา500 ล้าน500 ล้านแต่พอชนะเนี่ยโอ้โหได้กำไรอื้อเลยไปซื้อบริษัทมา500 ล้านแต่กำไรอื้อ20,000 ล้านฟันเละๆฟันเละแน่อะไรเงี้ย
มีคนไทยปริศนาใช่ไหมคะ
ก็นี่ก็ว่านี่คือก็พอเสร็จปุ๊บพอแม้แต่นึกว่าจะสิ้นสุดแล้วเพราะศาลปกครองเนี่ยบอกรื้อฟื้นคดีไม่ได
้
ก็เลยไปยื่นดีเอสไอให้ทนายความที่เรียกที่กระทุนอะไรก็คุณนกเขานี่ทนายชื่อชี้เจี้ยหรือเปล่านะก็ไปยื่นดีเอสไอว่าไม่ชอบก็ให้ดีเอสไอรื้อฟื้นทำคดีว่ามีการตั้งบริษัทไม่ชอบอะไรก็ว่าไปทางหนึ่งก็ให้คณะกรรมการกฎหมายอะไรเนี่ยนะที่คุณศิราเจนจัก
ระ
ใช่ไหมเป็นประธานแล้วก็คุณศิรพันธ์เป็นที่ปรึกษาก็ตั้งคุณศิรพันธ์เป็นตัวกลางก็มาลือประเด็นสอบสวนนู่นสอบสวนนี่ไม่ชอบก็มีอยู่10 ข้อ 14 ข้ออะไรก็ว่าไป
ค่ะ
ก็ทำมานี่ก็นั่นตอนนี้ประเด็นคืออ่ะแล้วไอ้ที่ค้างอยู่ไอ้24,000 ล้านนี่ยังไง
ค่ะ
แต่มีคำถามใช่ไหมจะจ่ายกันยังไงยังไม่จ่ายอันที่สองก็คือว่าเอาแล้วที่เจรจาไป2 ครั้งเนี่ยมันเจรจาอะไรกันบ้างวะไอ้จะไปมาไม่รู้กี่ครั้งเดี๋ยวไปเฉยมันมีเจรจาอะไรไปบ้างก็ยังไม่รู้กันเลยนี่คือคำถามที่ถามอยู่แล้วเกิดถ้าต้องจ่ายเงินเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่อย่างไร
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นคำตอบคำไอ้สิ่งที่คนค้าจะอยู่ไอ้ส่วนคนไทยปริศนาเนี่ยจริงๆคนก็พอรู้อยู่ว่าเป็นใครแต่ผมก็แปลกใจนะนี่เป็นรายงานทางการของกรรมธิการถูกไหม
ค่ะ
แต่ทำไมต้องบอกคนไทยคนหนึ่งอ่ะทำไมกรรมธิการซึ่งสอบสวนอย่างเป็นทางการมีเอกสารนะที่คือผมตั้งคำถามเองนะผมไม่ได้โทษใครนะ
เ
ราอยากรู้ไม่เป็นใครอ
ยากสิ
แล้วทำไมรายงานทำไมเอ่ยชื่อไม่ได้
ใช
่ถ้าเอ่ยชื่อแล้วก็จะฟ้องหมิ่นประมาทหรือเปล่าเพราะว่าดูคำกล่าวหาในรายงานเนี่ยมันแรงนะ
ค่ะ
ใช่มันแรงซึ่งถ้าเกิดผมว่าเป็นรายงานคุณพีรพันธ์ก็เป็นอดีตผู้ว่าสาเป็นนักกฎหมายเนี่ยทำไมไม่เลยไม่เอ่ยชื่อล่ะ
อ
ันเนี้ยไม่เป็นประเด็น
หรือว่านะหรือว่าพอเอ่ยชื่อแล้วอาจจะร้องก็อาจจะครางกันนะ
ครับ
อ
้
า
ว
แสดงว่า
ค่ะ
แสดงว่าเป็นคนที่เอ่ยชื่อมาทุกคนต้องร้องอาจจะร้องอ๋อดาวยาว
เนื่องจากว่าข้อกล่าวหาที่ พี่ประสงค์บอกนะเดี๋ยวลิลลี่ลงให้ฟังเขาบอกว่าข้อพิพาทระหว่างโฮปเวลอาจเป็นกระบวนการและแผนการช่อฉนเพื่อให้ได้เงินจากภาครัฐโดยมิชอบข้อเท็จจริงและข้อพิรุธเขาก็มอง
ไม่ใช่เลย
ค่ะ
นี่เนี่ยหลายอย่างที่คุณพิโยนี่คือประโยคนี่มีประโยคนี่นักข่าวผมลอกมาจากรายงานของกรรมธิการเลยนะ
ค่ะ
ใช่ไหมในเรื่องเกี่ยวกับคนไทยคนไทยคนหนึ่ง
ค่ะใช่
เพราะถ้าอ่านดูแล้ว
มีข้อถ่ายข้อความหนึ่งของข้อความนะ
ค
่
ะ
นอกจากนั้นยังมีข้อมูลเบื้องต้นที่น่าเชื่อถือได้ว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยดังกล่าว มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนักการเมืองผู้ใหญ่ที่เคยเป็นผู้บริหารในกระทรวงคมนาคมในอดีตหลายคนรวมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลงมติครม.เกี่ยวกับเหตุการณ์บอกเลิกสัญญาสัมปทานโครงการฮอปเวลจากบริษัทจากเหตุที่ว่าบริษัทฮอปเวลประเทศไทยจำกัดปฏิบัติผิดสัญญาเป็นเหตุที่ตามหลักกฎหมายทางคดีจนให้เกิดสิทธิเรียกร้องแก่ฮอปเวลประเทศไทยจำกัดจากเหตุดังนั้นจากข้อที่จริงข้อมูลเบื้องต้นข้อพิรุธที่เกิดขึ้นเป็นลำดับเป็นขั้นตอนดังกล่าวจนนำไปสู่คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟประเทศไทยชำระเงินให้กับบริษัทโฮเวลตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็นเงินรวมกันทั้งหมดกว่า 24,000 ล้านทำให้น่าเชื่อว่าน่าจะเป็นแผนการช่อฉนที่มีผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังมาเป็นต้น
งั้นก็ถ้างั้นมองว่าการอะไรนะการเรียกร้องเงินเพราะว่าคนไทยคนนี้เนี่ยวางแผนที่จะเรียกร้องเงินจากรัฐประมาณนั้นหรือเปล่า
ใช่ก็ทำกล่าวหาของรายงานของชุดคุณธีรพันธ์สาลีรัฐภาคว่าอย่างนั้น
ค่ะ
แต่แม้ตอนนี้เราก็ไม่รู้จริงๆว่าข้อที่จริงมันคืออะไรอัน
นี้คือข้อโต้แย้งก่อนเน
า
ะ
อันนี้มันไล่สิ่งที่ตั้งคำถามเมื่อกี้คือจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเดี๋ยวรู้ว่ารัฐบาลแรกเขายึดอำนาจมาก็เป็นรัฐบาลคุณอนันต์ปัญญรชุนถัดมาก็เป็นรัฐบาลชวนหรือเปล่า35รัฐบาลเสร็จคุณอนันต์2เที่ยวรัฐบาลสุจินดาก่อนแต่นี่ทำอะไรไม่ได้อยู่48วัน
ใช
่กลับมาอนันต์รอบ2ถูกไหม
ถูกครับ
อนันต์รอบ2แล้วกลับมาเป็นรัฐบาลชวนใช่ไหม
คุณชวนปี35
แล้วมาบรรหารแล้วมาบรรหาร
ค่ะ
มาบิ๊กจิ๋วคนเอกชวีจงใจยุทธ
ค
่
ะ
นะฮะแล้วก็กลับมารัฐบาลชวนอีกรอบหนึ่ง
ค่ะคุณชวน2
ทักษิณ
แล้วก็เป็นคุณทักษิณคุณทักษิณอยู่2รอบ
สองรอบก็ต่อเนื่องกันแล้ว
สองรอบต่อเนื่อง
ทักษิณ
ค่ะ
แล้วก็มาคุณสุรยุทธ
ค่ะเพราะนั้นหลังจากนั้นมีปฏิวัติก็เป็นคุณสุรยุทธแล้วก็เป็น
สุรยุทธแล้วก็มา
คุณ
สมัคร
คุณสมัครใช
่
ค่ะ
อภิสิทธิ
์คุณอภิสิทธิ์ค่ะ
ยิ่งรักแล้วคสช.กินสบายไม่ได้นับเนี่ยนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเนี่ยก่อนจะยกเลิกสัญญาเนี่ยมันมีข่าวพูดกันผมก็ได้มีโอกาสถามคนที่คนไทยคนหนึ่ง
คนไทยคนหนึ่งเหมือนกันค
่
ะ
ผมได้โอกาสถามคนไทยคนหนึ่งคนไทยคนไทยคนหนึ่งเนี่ยว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวว่าพอเปลี่ยนรัฐมนตรีคมนาคมต้องจ่ายตังค์ทีนึงกรณูต้องขวักกระเป๋าทีนึงจริงหรือไม
่
เขาบอกไม่รู้ว่าจริงหรือไม่แต่ว่าสายทุกคนขึ้นมาหมดพอทุกคนขึ้นมาทุกคนพูดไปกันหมดเลย
ว่า
จะทบทวนโครงการโฮเวลใช่ไหมทุกคนพูดไปหมดแต่เขาก็ไม่ได้เห็นว่าในระบบราชการเนี่ยมันมีระบบแบบนี้อยู่ระบบที่พ่อค้าต้องเหนื่อยอ่ะอยู่จะมากจะน้อยอีกเรื่องนึงตามน้ำทวนน้ำอีกเรื่องนึงนะครับนั่นที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยที่ทำให้โครงการโฮปเวลล้มเนี่ยเพราะว่ามีการตั้งคงอยู่แล้วว่ายังไงโฮปเวลก็เกิดไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่โฮปเวลเกิดไม่ได้แต่ถ้าที่ผมวิเคราะห์เนี่ยเพราะถ้าใครรับโครงการโฮปเวลเนี่ยเท่ากับคอร์รัปชันไปด้วยเพราะโครงการโฮปเวลเนี่ยถูกมองว่ามันคอร์รัปชันเลยก่อสร้างแล้วความไม่น่าเชื่อถือของคนที่ริเริ่มโครงการที่เป็นนักการเมืองก็ถูกตาหน้าแต่แรกแล้วใช่ไหม
ใช่
ดังนั้นรัฐบาลต่อมาจึงตั้งเป้าที่จะล้มโฮปเวล ทุกโครงการหรือไม่ก็ทำท่าทีว่าไม่รับดังนั้นเมื่อHopewellจะลงทุนจริงๆเนี่ยไม่มีแบงค์ไหนให้กู
้
คุณเป็นแบงค์คุณให้กู้ไหมเพราะรัฐบาลทุกคนบอกอย่าทบทวนโครงการHopewellเนี่ย
ไม่
อ
ัน
นั้นคือไม่มีใครให้กู้แน่นอน
อ
ันที่หนึ่งอันที่สองปัญหาหลักเหมือนกับโครงการที่โครงการรถไฟความเร็วสูงกลัวก็คือของซีพีนี่กลัวก็เป็นปัญหาที่เถียงกันนานมากคือเรื่องอะไรรู้ไหมฮะ
เรื่องอะไรครับ
เรื่องการส่งมอบพื้นที
่
ผมก็เลยต้องสร้างมันพื้นที่การรถไฟถูกไหม
ถูก
ถ้าคุณไม่ส่งมอบพื้นที่คุณก็ทำอะไรไม่ได้ดังนั้นโครงการซีพีหรือความรถไฟของซีพีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันนะที่เดี๋ยวส่วนที่เห็นว่ามันเป็นสาระสำคัญว่าถ้าคุณส่งพื้นที่ไม่ได้นั้นโครงการรถไฟของ CP ซึ่งจำกัดว่าต้องส่งมอบพื้นที่ภายใน2ปีให้ได
้
อันนั้นที่ผ่านมาการรถไฟไม่เคยส่งมอบเลยมันก็เป็นเหตุให้เกิดความราช้าจนกระทั่งไปอ้างว่าผิดสัญญาไงผิดสัญญาก็เลยล้มมีมติล้มส่วนการมติล้มถูกหรือไม่ผิดก็เถียงกันละก็ศาลก็ตัดสินไปแล้วว่าการยกเลิกสัญญาจริงๆตามหลักกฎหมายจริงเนี่ยการยกเลิกสัญญาเนี่ยนะฮะถ้าเป็นโมฆะเนี่ยมันต้องคืนสู่สภาพเดิมหลักกฎหมายแพ่งทั่วไปถ้าไม่ทำผิดกฎหมายคืนแล้วเดิมหมายว่าต้องใครจะลงทุนอะไรไปก็คืนใครลงเงินเท่าไหร่ก็คืนไปตามจำนวนเงินนั้น
ครับ
อันนั้นคือหลักทีนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจนกระทั่งศาลปกครองสูงสุดตัดสินฮะทีนี้พอมาถึงปุ๊บใช่ไหมฮะ 24,000 ล้านเนี่ยที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสิน
ครับ
จริงๆมีการเจรจามา2ครั้งเราเข้าใจแล้วไม่เคยรู้ใช่ไหมเจรจามากี่ครั้งคนนอกไม่เคยรู้
คนนอกไม่รู้นะฮะ
เพราะทำไมผมงงมากว่าทำไมคมนาคมไม่เคยแถลงว่าเจรจากี่คนเจรจามาแล้ว2ครั้งไม่เคยรู้ความคืบหน้าสิ่งที่ผมทราบมาคือว่าทางHopewellบอกว่าจะลดให้ 6,000 ล้าน 24,000 เนี่ยจะลดให้ 6,000 ล้านก็เหลือ
18,000
18,900 เท่านั้นเขาเองเนี่ยทางพวกเรามีหนี้อยู่ประมาณ 7,000 ล้านเป็นหนี้ภาษี 1,000 ล้าน
ครับ
เป็นหนี้การรถไฟอีก 1,000 ล้านชื่ออื่นเป็นหนี้ซัพพลายเออร์หนี้นู่นหนี้นี่นั้นชำระหมดที่เหลือจึงจะลงทุนที่เขาลงทุนไปมีการเพิ่มทุนในต่างประเทศตอนจะมาทำอะไรต่างๆนั้นเขาอ้างว่าเขาไม่ได้กำไรเลยเป็นเงินลงทุนล้วนถ้าเขาลดให้ 6,000 ล้านนะ
uh-huh.
แต่สิ่งนี้เราก็ไม่เคยได้ยินมานี่อีกมุมหนึ่งก็ต้องไปดีแคลร์กันคือเขามีสิทธิ์ไม่ดีแคลร์ก็ได้เพราะว่าเป็นเงินที่เขาได้มาถูกไหมถ้าเกิดเราต้องจ่าย
uh-huh.
นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วเหลือเท่าไหร่อย่างไรที่คุณถามทีนี้สมมติว่าสมมติอะตัดสินตูมเนี่ยจะบังคับคดีเมื่อไหร่จะต้องจ่ายอย่างไร
uh-huh.
ก็ต้องจ่ายไหมผมก็ได้คุยกับผู้ว่าการรถไฟคุณนิรุตมณีพันธ์เมื่อวานนี้เอง
ครับ
นะฮะคุณนิรุตบอกว่ายังไงการรถไฟเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจคนเดียวได้เพราะว่าหนึ่งการรถไฟไม่มีทางใช้แน่น
อ
น
ไม่มีแน่นอนการรถไฟ
อันที่สองการรถไฟเนี่ยแม้จะเป็นคนแค่ทำเนี่ยแต่ก็เป็นแค่ตัวแทนรัฐบาลเหมือนกับให้ใช้ที่อ่ะแต่คนคิดทั้งหมดคือรัฐบาลในขณะนั้นนั้นการรถไฟจะคนรับผิดชอบจ่ายจริงๆก็คือต้องคือรัฐบาลเขาเป็นแค่ตัวแทนนั้นการตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การรถไฟอยู่ที่รัฐบาลแต่นี้ก็ตามเนี่ยถ้าดูตามขั้นตอนกฎหมายแล้วเนี่ยอันบังคับคดีไม่ได้เกิดขึ้นได้ทันทีเนื่องจากไม่ใช่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินแล้วจะได้เงินทันทีเพราะศาลปกครองสูงสุดเพียงแต่ตัดสินว่าการทำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นชอบด้วยกฎหมายหมายดีนะไม่ได้บอกว่าต้องชดใช้นะคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการชอบด้วยกฎหมายการรับคดีนั้นถ้าสูญผมเป็นคู่กรณีผมก็ต้องบังคับคดีตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการมาตรา42นะเมื่อคู่พิพาทฝ่ายใดประสงค์จะให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการให้คู่พิพาทฝ่ายนั้นยื่นคำร้องต่อศาลมีเขตอำนาจที่กำหนดภายใน3ปีนับแต่วันที่บังคับตามที่เนี่ยอาจบังคับตามคำชี้ขาดได้นั้นผมเข้าใจว่าถ้าเกิดโชว์เบลจะเริ่มบังคับคดีถ้าการรถไฟยังยึกยักไม่จ่ายโดยไปอ้างนู่นอ้างนี่ผิดสี่ข้ออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
ค่ะ
โชว์เบลก็ต้องไปยื่น าลปกครองหน้าที่ตัดสินที่ศาลปกครอง
ครับ
ศาลปกครองก็จะบังคับให้จ่ายทีนี้ถ้าไม่มีตังจ่ายทำยังไงรัฐบาลไม่จ่ายยังไงก็คือต้องยึดทรัพย์หรือจะยึดอะไรนะแต่ต้องดูคู่กรณีว่าคู่กรณีนั้นเวลาฟ้องเนี่ยผมจำไม่ได้จริงคู่กรณีคือฟ้องกระทรวงการคลังหรือเปล่าหรือฟ้องแค่คมนาคมกับฟ้องการรถไฟนี่ก็ดูทรัพย์สินกระทรวงคมนาคมมีอะไรจะไปยึดทรัพย์สินของรัฐบาลได้ไหมในประเทศนี้อันนี้เป็นเรื่องเทคนิคมากซึ่งผมไม่รู้จริงๆไม่มีใครตอบได้เรื่องเทคนิค
ค่ะ
จะได้แล้วการที่เราถูกเนี่ยก็ต้องขั้นกระบวนการยึดทรัพย์ผมก็ถามคนที่เป็นชายคนนั้นเนี่ยคือชายคนนั้นเน
ี่
ย
ว่ารถไฟคนนั้น
คุณจะตัดสินใจยังไง
ค่ะ
เขาบอกว่าอันนี้เขาใช้พนักงานทนายความในประเทศไทยเป็นคนดำเนินการ
ค่ะ
นะฮะซึ่งตอนเนี้ยแต่อำนาจตัดสินใจจริงๆอยู่ที่โฮเบลฮ่องกงหรือสุดแรกคืออยู่ที่กอร์ดอนวูปัจจุบันกอร์ดอนวูยังมีชีวิตอยู่แล้วก็สุขภาพดีแล้วก็ยังดูแลบริหารโฮเบลอยู
่
นี่คือคำยืนยันของชายคนนั้น
อ
ันนี้ก็คือข้อมูลที่ในบัดนั้นการตัดสินใจว่าจะบังคับคดีเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยไม่มีใครตอบได
้
มันต้องอยู่ที่การตัดสินใจที่ของคุณของกอร์ดอนวูหรือบริษัทโฮเบลที่ฮ่องกงแล้วชายคนนั้นก็ยืนยันว่าไม่รู้จริงๆว่า
มอริ
เชียสเนี่ยไม่เป็นของใครแต่เขาจะบอกว่าน่าจะเป็นของโฮเบลที่ฮ่องกงไม่ใช่นอมินีอะไรอย่างเงี้ยนี่คำยืนยันเขานะซึ่งเราก็ไม่มีทางสามารถไปตรวจได้อันนี้ก็คือความเป็นมาของเรื่องนี้ไม่ทราบคุณพัชรินีคุณศิริสมไข่
ถ้าอย่างนั้นนะ
ผมจะเล่าตรงไหน
ค่ะถ้าอย่างนั้นนะวันนี้งั้นเอาชัดๆคุณผู้ฟังที่ฟังตามมาก็คือวันนี้เนี่ยโฮปเวลโดยเฉพาะกอร์ดอนวูเขามีสิทธิ์ที่จะบังคับคดีกับเราแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ใช่มีแล้วนั่นคือการตัดสินใจเขาจะเริ่มเมื่อไหร่ท่านเอง
แล้วเราก็ต้องจ่าย 24,000 ล้านให้กับเขา
ก็ไม่รู้ผลเจรจาเป็นยังไงไง
ค่ะ
เราไม่เคยไม่เราไม่รู้อย่างเป็นทางการเลยนะ
ตอนนี้ก็คืออยู่กับว่า
ล้านเนี่ยผมได้จากอีกฝ่ายนึงนะ
ก็คือว่าตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจาว่าจะจ่ายกันยังไงจ่ายเท่าไหร่อะไรเท่าไหร
่
ใช่ไหมฮะเพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าคุณกอร์ดอนวูเองก็อยากให้เรื่องนี้มันจบลงสักทีนึงแล้วก็
คืออย่างนี้จะเรียกอยู่ระหว่างเจรจาเนี่ยก็พูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะตั้งแต่ตั้งมาไอ้ชุดเนี่ยตั้งแต่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินครั้งแรกเลยเนี่ยนะมีการคุยแค่สองครั้งแล้วไม่เคยมีการคุยกันอีกเลยนั้นมันไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นจริงไง
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็หมายความว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ทำเหมือนกับว่าไม่สนใจอ่ะไม่รู้ไม่ชี้ไม่นู่นนี่นั่นกันก็ปล่อยแล้วสุดท้ายทุกวันเนี้ยเงินก็ยังคาราคาซังไม่รู้ตกลงว่าจะจ่ายกันยังไงจ่ายเท่าไหร่หรืออะไรเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเงินที่ยังไม่จ่ายมันก็ทำให้ส่วนหนึ่งในเรื่องของดอกเบี้ยมันก็วิ่งทุกวัน
ร้อยละ 7.5 ต่อปีนะครับ
อ่าฮะ
โอ
้ดอกเบี้ยก็วิ่งทุกวัน
อ
่ะ
โอ้โหกดเครื่องคิดเลขตามไม่ทัน
โอ้
งั้นผลสรุปแล้วก็คือกอร์ดอนวูเขาสั่งบังคับคดีเดินเครื่องเมื่อไหร่เราก็ต้องจ่ายเงินให้เขา
เพียงแต่ว่าหน่วยงานไหนเท่านั้นเองแต่ว่าจะหน่วยงานไหนเท่านั้นเองแต่เงินที่จ่ายเนี่ยก็คือเงินภาษีของเราล่ะ
ใช่
จะหน่วยงานจ่าย
การรถไฟไม่มีตังค์แน่นอน
จะหน่วยงานไหนจ่ายก็แล้วแต่เป็นภาษีของเราแน่ๆ
ใช
่
ฮะอ๋อก็นี่คือตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลพยายามถ่วงเวลา
ค่ะ
ก็คือพยายามหาว่าโฮเวลผิดอย่างนั้นโฮเวล
อันนั้นและอันนั้นมันจะโต้แย้งทำให้การบังคับคดีมันสิ้นสุด
เกี่ยวเลยผมว่า
หรือได้ไหมคะ
จบในศาลแล้ว
อ๋อไม่เกี่ยวแล้ว
เพราะว่าศาลตัดสินไปแล้ว
คุณจะไปยื่นใหม่กับศาลอีกครั้งหนึ่งซึ่งศาลจะรับหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีใครยืนยันไม่คือไม่มีหลักประกันเลยว่าแล้วคุณจะรื้อฟื้นคดีในรูปแบบไหนไงผมรู้ถ้าเกิดตัดสินว่าโฮเวลผิดก็จะโมฆะแล้วใครมันไม่ใช่โมฆะเองโดยอัตโนมัตินะมันต้องส่งให้ศาลชี้ขาดโฮเวลก็สู้สุดฤทธิ์อยู่แล้วของเขาจ้างทนายความมือหนึ่งในประเทศไทยสู้อยู่แล้ว
ดูเหมือนแล้ว
เราคือผมไม่เห็นโอกาสหรือไม่ม
ี
ความไม
่
มีหลักประกันได้ว่าฝ่ายรัฐจะชนะคดีนี้เลย
ดูเหมือนว่าเราต้องจ่ายแน่ๆละแต่จ่ายจำนวนเงินเท่าไหร่รวมบวกดอกเบี้ยด้วยอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหเราเสียมหาศาลเลยนะ
เนี่ยผมว่าคนที่รู้พูดก็น่าสนใจหนึ่งว่าคน รัฐบาลต้องชั่งน้ำหนักว่าการที่จะยื้อคดีไปเรื่อยๆเนี่ย
ดอกเบี้ยวิ่งทุกวัน
ดอกเบี้ยเดินทุกวันเนี่ยคุณต้องชั่งน้ำหนักว่าอะไรจะเสียหายมากกว่ากัน
ค่ะ